in a speech, Honorable Govindan Karunakaran. You have 7 minutes.
9 minutes.
7 minutes.
Kaurava Sabaki Televangum, Urbina Rare Pudia Sangatin, Varav Salavatita Vivatil, another Makkal Sande, another Yinam Sande, another Moli Sande, another Mansan, the Frechenegle, Tukuru, and Muram, Vetakana. உரிய தீர்வினை பெற்றுத்தர வேண்டும் என்ற எனது மக்களின் உரிமை குரலாக இந்த உயர் சபையில் உரையாற்றுகின்றேன். ஒரு நாட்டு மக்களின் வாழ்வு மேம்பட வேண்டுமெனில் அந்நாட்டு மக்கள் அந்நாட்டின் சட்டம் சம்பிரதாயங்களுக்கு உட்பட்ட வகையில் தமது மண்ணில் சுதந்திரமாக தம் வாழ்வாதாரத்துக்குரிய தொழிலினை புரிய வேண்டும். அதன் மூலம் வருமானமும் பெற வேண்டும். இதன் மூலம் மகிழ்வாக வாழ வேண்டும். ஆனால் இன்று எமது மண்ணில் நடப்பதென்ன? எமது மக்களின் பிரதான ஜீவாதார தொழிலே விவசாயம், மீன்பிடி, கால்நடை வளர்ப்பு, மேட்டு நில பயிற்சியே. இது சார்ந்த சிறு கைத்தொழில் மற்றும் குடிசை கைத்தொழில் என்பனவாகும். இவற்றை இன்று எமது மண்ணில் எமது மக்கள் சுதந்திரமாக செய்ய முடிகின்றதா? குறிப்பாக இன்று எமது பிரதேசத்தில் எமது மக்களின் வாழ்வாதார தொழிலுக்கு சவாலாக நெருப்பாக எரியும் பிரச்சினை மயிலத்தமடு மாதவனை பிரதேசத்தில் உள்ள மேய்ச்சல் தரை நிலம் தொடர்பான பிரச்சினையாகும். இப்பிரதேசமானது எமது மக்களின் கால்நடைகளுக்கான மேல்ச்சித்தரையாக காலங்காலமாக பயன்பட்டு வந்ததாகும். இந்த நிலப்பரப்பை மேல்ச்சித்தரையாக அரச வர்த்தக மானியில் பிரகடனம் செய்வதற்கான சாத்தியப்பாடுகளை ஆராய்வதற்காக கடந்த காலத்திலே உயர்மட்ட குழுக்கள் நியமிக்கப்பட்டு அறிக்கைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. ஆனால் சில அழுத்தங்கள் காரணமாக அந்த வர்த்தக மானி பிரகடனம் வெளிவரவில்லை. இந்த அரசாங்கத்தில் 2011 அமைச்சரவையின் தீர்மானத்தின் அடிப்படையிலே ஒரு விசேடமான குழு நியமிக்கப்பட்டது. அந்த குழுவில் மிகவும் முக்கியமாக செக்ரட்டரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேண்ட் அண்ட் லேண்ட் டெவலப்மெண்ட், செக்ரட்டரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வயர்மெண்ட், செக்ரட்டரி மினிஸ்ட்ரி எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், செக்ரட்டரி லைஃப் ஸ்டாக் அண்ட் ரூரல் கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட், டைரக்டர் லேண்ட் யூஸ் பாலிசி பிளானிங் போன்ற பெரிய பெரிய உத்தியோகஸ்தர்கள் நியமிக்கப்பட்டார்கள். அந்த ஒபிஷியல் கமிட்டி ரிப்போர்ட் ஆஃப் த ஒபிஷியல் கமிட்டி அப்பாயிண்டட் அஸ் பர் த கபினட் டிசிஷன் டேட்டட் 4th of May 2011. இதே அரசாங்கத்தின் தலைமையிலே டு எக்ஸாமின் த ரிலீஸ் ஆஃப் லேண்ட் இன் பெட்டிகலோ டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபார் பாஷ. இந்த கமிட்டி ஒரு முடிவை அறிவித்திருக்கின்றது. அந்த முடிவுதான் எலோ ஒன்லி ஃபார் ஃப்ரீ கிரீசிங் லேண்ட் அஸ் ஹேஸ் பீன் த பிராக்டிஸ் இன் திஸ் மூமெண்ட். அந்த ஏரியாவிலே சுதந்திரமாக மாடுகளை மேய்க்கலாம் என்ற அறிக்கையை அந்த ஒபிஷியல் கமிட்டி தெரிவித்திருந்தது. இருந்தும் நாங்கள் எனது சக பாராளுமன்ற உறுப்பினருடன் கடந்த 21ஆம் தேதி சமல் ராஜபக்ச சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர் அவர்களை பாராளுமன்றத்திலே அவரது அலுவலகத்தில் சந்தித்து அவர் தனது பத்திரமுள்ள மினிஸ்ட்ரி அலுவலகத்திலே ஒரு கூட்டத்தை ஒழுங்கு பண்ணியிருந்தார். அந்த கூட்டத்தின் இறுதி முடிவிலே 2ஆம் தேதி நவம்பர் மாதம் வெளிக்கந்தையிலே அந்த குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டு அந்த குழு கூடி சம்பந்தப்பட்ட இடங்களுக்கு சென்று அந்த நிலைமையை ஆராய்ந்து ஒரு முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று அவரது தலைமையிலே முடிவெடுக்கப்பட்டது. ஆனால் கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் அவர்கள் 29ஆம் தேதி அக்டோபர் மாதம் அந்த இடத்திற்கு விஜயம் செய்து 500 ஏக்கர் நிலங்களை சேனை பயிற்சிக்காக ஒதுக்குவதாக தன்னிச்சையாக முடிவெடுத்திருக்கின்றார். ஆனால் இன்று நிரந்தரமாக அந்த பிரதேசத்திலே வேளாண்மை கூட அங்கு செய்யப்படுகின்றது. கடந்த கிழமை ஒரு மாடு 2 லட்சம் மாடுகள் அந்த பிரதேசத்தை மேய்ச்சித்தரையாக பாவித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. கடந்த கிழமை ஒரு மாடு சுடுபட்டது மாத்திரமல்லாமல் இன்று 1500 மாடுகளை சிறைப்பிடித்து அந்த விவசாயிகள் வைத்திருக்கின்றார்கள். இங்கு உரையாற்றிய அனுர பிரியதர்சன ஏற்பா அவர்கள், முன்னே நாள் அமைச்சர் அவர்கள், எமது உறுப்பினர் சிறிதரன் அவர்கள் வடகிழக்கு பிரச்சினை சம்பந்தமாக கூறும்போது ஒன்றை கூறினார். பிரபாகரனும் அவருடன் இணைந்தவர்களும் தான் வடக்கு கிழக்கிலே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் என்று. அப்படியல்ல, இந்த நாட்டிலே மாறி மாறி வந்த அரசாங்கங்கள் 1956 சிங்களம் மட்டும் என்ற சட்டத்தை கொண்டு வந்தது மாத்திரமல்லாமல் அதைத் தொடர்ந்து 57, 70, 77, 83களிலே நடந்த கலவரங்களின் அடிப்படையிலே அங்கு ஆயுத போராட்டம் நடைபெற்றது. இங்கு உரையாற்றிய ரோஹித அபய குணவர்த்தன அமைச்சர் அவர்கள் ஒரு கருத்தை கூறியிருந்தார். வடக்கு கிழக்கிலே புத்தக பையுடன் திரியக்கூடியவர்கள் சயனட்டுடனும் துப்பாக்கிகளுடனும் திரிகிறார்கள் என்று. அந்த நிலைமை எப்படி வந்தது? 56 தொடர்ந்து கல்லோயா குடியேற்றமும் கந்தளாய் குடியேற்றமும் வடக்கு கிழக்கிலே இனப்பரம்பலை குறைப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது. அதே நிலைமை தற்போது மயிலத்த மடுவில் மாத்திரமல்லாமல் கிழக்கு மாகாணம் மாத்திரமல்லாமல் வடக்கு மாகாணத்திலும் திட்டமிட்ட குடியேற்றங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. நீங்கள் 2009ஆம் ஆண்டு இந்த போரை முடிவுக்கு வந்தீர்கள், வடக்கு கிழக்கிலே சமாதானம் நிலவுகின்றது என்று கூறுகின்றீர்கள். ஆனால் இதே மாதிரியான நிலைமைகள் தொடர்ந்து நடைபெறுமானால் மீண்டும் ஒரு போராட்டம் வராது, இந்த நாட்டு மக்கள் அழிவுக்கு தள்ளப்படுவார்கள் என்பதை ஏன் சிந்திக்காமல் நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள்? எனவே காலம் தாழ்த்தாது, இப்பிரச்சனையை மேலும் கொழுந்துவிட்டு எரிய செய்யாது. அனைத்து தரப்பினரும் ஒற்றுமையுடன் இனப்பிரச்சனையை தீர்த்து எமது மக்களின் வாழ்வாதாரத்துக்கு மேற்சித்தலமாக இந்த நிலப்பரப்பினை பாய்ப்பதற்கு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். கடந்த காலங்களிலே நடந்த போராட்டங்களின் நிமித்தம் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் பாதுகாப்பிற்காக பாதுகாப்பு அமைச்சிற்கும் உள்ளக பாதுகாப்பிற்காகவும் 50,762 கோடிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. மொத்த வரவு செலவு திட்டத்திலே ஒதுக்கப்பட்ட நிதி 2,67,804 கோடி. ஆக 20% பாதுகாப்புக்காக இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் ஒதுக்கப்படுகின்றது என்றால் இந்த நாட்டின் வரவு செலவு திட்டம் மூலமாக இந்த நாட்டை நாங்கள் எப்படி அபிவிருத்தி செய்யப் போகின்றோம்? ஒரு புறம் எமது காணிகள் உரிமை உடைமை மறுக்கப்படுகிறது, எமது பிரதேச வனவளம் அளிக்கப்படுகிறது, எமது பிரதேச மண்வளம் அரசு சார்பான அரசுக்கு ஆதரவான மண்மாபியாக்களால் சுரண்டப்படுகிறது. இதன் மூலம் எமது பிரதேச இயற்கை சமநிலை சீர்குலைகிறது. எமது பிரதேசம் எதிர்நோக்கும் மழை வெள்ளம் போன்ற இயற்கை அனர்த்தங்களும் யானை போன்ற வனவிலங்குகளால் எமது மக்களும் அவர்களது சொத்தும் பொருளாதாரமும் பாதிக்கப்படுகின்றது. எனவே குழுக்களுக்கு சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, மொத்தமாக நாம் அரசாங்கம் எங்களை எதிராளிகள் என்ற உங்கள் மனநிலையை மாற்றுங்கள். எமது கோரிக்கை இந்த நாட்டில் உங்களை போன்ற சகல உரிமைகளும் எங்களுக்குள்ளது என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். நாம் உங்கள் கொள்கைகளுடன் ஏன் முரண்படுகின்றோம் என்பதை நடுநிலையாக நின்று சிந்தியுங்கள். அப்போது எமது கோரிக்கைகளின் உண்மைத்தன்மை உங்களுக்கு புரியும். இதை மட்டும் புரிந்தால் உங்கள் ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் என்பது ஒரு இனம் ஒரு மதம் ஒரு மொழி என்பதற்கு அர்த்தப்படாது. எமது நாடு உலக நாடுகளுக்கு முன்னுதாரணமாக அமையும். இது உங்கள் கையில் அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் எமது நாடு இன்னும் பல தசாப்தங்களுக்கு சகல துறைகளிலும் பின்தள்ளப்பட்டும் இதுவும் உங்கள் கையில் இதை தெரிவித்து இதை தெரிவு செய்ய போகின்றீர்கள் என்பதும் உங்கள் கையில் என்பதை கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி.
குணதிலக ராஜபக்ச கருமந்துமா வினாடி அட்டக காலியாக்தியனோ
மூலாசனமே ஹோபோன கரு மந்துமோனி கோட்டாபே ராஜபக்ஷ மெத்துமா அப்ப ராஜேட்ட வசராக் சபிரினமே மோத்தே இவாகேம அப்பே பக்ஷா சகாய நாயக்க அக்ரமாத்திய கரு மஹிந்த ராஜபக்ஷ மெத்துமா கி உப்பந்தினே சமரன மே மோத்தே கந்த உருவாட்டு வாசேக்கண்ண கினை கேட்டியேட்ட கந்த உருவாட்டு தலதாஸ் அமுதுகே பீட்ட அப்பி கரு அக்ரமாதித்துமாட்ட பிரார்த்தனை கரணும். இவ்வகையும் எத்துமாட்ட தீர்க்க காலியாக தவத் தேசபாலனை நீல் என்ற சக்தி ரகிதே ரவே வாக்கீர பிரார்த்தனை கரணும். அந்த உதயந்தல அபிதக்கா விபாக்ஷே ஆண்டு பாக்ஷே மே அவுத்தா கேத்துலத்து மொனவாத கிளை கீழத்தமாயே குடா கய ஹெபை ஏட்ட அமதக வேல பகுகிய ஹதரஹமாரக அவுருது ஏ காலே துல ஏ கொள்ளாம் மொக்காத்த கிளே கீனைக்கு இந்த அப்பி விபக்ஷ அது குடா கய மிதன நெஹ இவன தேயாயட்ட அப்பி மதக்கரல் தின்னோனி அது மே லோகேம விலாகாத் மே COVID-19 வசங்கரித்தியன விலாவே அத்தரவு அப்பி முதல் அமாத்தியத்துமா அக்ரமாத்தியத்துமா மே இதிர்கரப்பு ஆயவேகன அப்பி புதுமையும் புதுமையிட பார்த்தேனோ மெச்சர ரட்ட வியசனேக்கட்ட பார்த்தித்தி மே தரம் ஜனதா வெனுவின் சாரது உன்ன ஆயவையாக அப்பி டகலனே ஏசா அப்பி முதல் அமாத்தியத்துமாட்ட வகையம் தர் ராஜ்ய அமாத்தியத்துமா அப்பி அஜித் நிவார் கப்ரால் மெத்துமாட அப்பி ஸ்தூதி வந்து என்னோன மேவர ஆய்வே மே ரட்ட நவ திசாவகட்ட யமுகரமி குஷிகர்ம பெத்தி மகா வெடகொடச கரண்ட அப்பே கோவியட்ட இவாகேம தேசிய கர்மாந்த கருவண்டு துன்ன சக்திய අපිට ලොකු තල්ලුවක් වෙනවා මේ ආර්ථිකය ඉස්සරහට ගෙනියන්න. මේ අවුරුද්දක් වෙන කෙටි කාලයක් තුළ අපි මතක් කරන්න ඕන මේ රටේ හැමදාමත් කඳුළු ගෑස් වලට බැටම් පොළු වලට පහර කාපු මේ රටේ උපාධිධාරීන් 50,000කට රැකියා දීලා තව 10,000කට 60,000ක් වෙන්න දෙන්න කටයුතු කළා. ඒ විතරක් නොවේ මේ රටේ හැමදාමත් කාර්යාලය කාර්ය සහායක තනතුරක් කම්කරු තනතුරක් රියදුරු තනතුරක් මේක ගණ්ඩ ගිය හැටියේ 6.2 හරස් වුණා. හැමදාම 6.2ක් නැතුව අපේ තරුණ පරම්පරාව ඒ රැකියා අවස්ථාවකට යන්න ඉතිහාසයේ අපි දන්න දායක කාලේ ඉඳලා බැරි වුණා. මෙන්න මේ අවස්ථාව අපේ ජනාධිපතිතුමා හොඳට හොයලා බලලා අද අට පාස් ඕ ලෙවල් ෆේල් ඒ අයින්සක මිනිස්සුන්ට ඒ දරුවන්ට රැකියා ලක්ෂයක වැඩසටහන ආරම්භ කරලා ඒ රැකියා ලබා දුන්නා. අද එතුමල්ලා අට පාස් ඕ ලෙවල් ෆේල් ආයේ නෙවෙයි NUQ සහතිකයේ දීලා අද ඕ ලෙවල් නැත්තම් අපද සාමාන්‍ය පෙළ සමත් අය හැටියටයි එතුමල්ලා ගණන් ගන්නෙ. මං හිතන්නේ මේක මං හිතන්නේ මහා පින්කමක් හැටියටයි නැත්තම් ඒ කට්ටිය ඒ දරුවෝ සදා අනාතයි මේ රටේ. ඒ වගේම අපි දැක්කා මෙච්චර මේ වසංගතයක් තියෙන වෙලාවේ අපේ පහේ ශිෂ්‍යත්වයේ දරුවෝ අපි හිතාගන්නත් බෑ ලකුණු 200න් 200ම 10 දෙනෙක් ශිෂ්‍යෝ මෙවර ලකුණු ලබා ගත්තා. ඉතින් අපි ඒ දරුවොන්ට මේ අවස්ථාවේදී සුබපතනවා. අපි අහලා තියෙන කාලයක මෙච්චර ළමයි පිරිසක් මේ විභාගයේ මේ කරදර බාධක මැද සමත් වීම පිළිපදව. ඒ විතරක් නෙවෙයි හැමදාම අපි දැක්කා ගෙවල් 5ක් හරි 10ක් හරි හදලා ওই විපක්ෂ නායකතුමා සමරු ඵලගෙන වියදම් කරනවා ඊට වැඩිය මුදලක්. රටේ ධනේ කාබාසිනිය කරා නුවර ගියක් හදනවා නම් ගෙවල් 5ක් යාපනයේ පෝස්ටර් ගැහුවා කතරගමත් පෝස්ටර් ගැහුවා. එහෙම විපක්ෂ නායකවරේ තමයි අද අපිට ඉන්නේ. බලන්න අපේ අග්‍රමාත්‍යතුමා නිවාස ඇමතිවරයා හැරියට මේ රටේ ග්‍රාමසේක වසන් 14,320ටම එක වසමට එක ගියක් බැගින් ගෙවල් ආරම්භ කරා. දැන් ඒ වැඩසටහන යනවා. කොහේවත් බෝඩ් එකක් නැහැ. කොහේවත් කටවුට් එකක් නැහැ. අද එතුමා ඒ වැඩපිළිවෙල අද මේ රටේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉතින් විපක්ෂය අහනවා මොනවද කරේ? අපි අහනවා විපක්ෂකෙන් මොනවද මේ ආණ්ඩුව නොකරේ කියලා. පාදාරින් ආරක්ෂා දුන්නා නම් තරුණ තරුණියන් ලක්ෂේ ව්‍යාප්තිය ආරක්ෂා දුන්නා නම් ගෙවල් 14,320ක් මේ රටේ හැදෙනවා නම් අය මොකද්ද විපක්ෂයට කියන්න තියෙන්නේ? ඒ හින්දා අද විපක්ෂය ඒ විතරක් නොවේ අපි ජොස්න පෙනාන්දු අමෙතුමා ඉන්නවා කාපට් කිලෝමීටර් ලක්ෂයක්.
ගරු මන්ත්‍රීවරයා තව විනාඩි 2ක් ඔබතුමාට තියෙනවා.
හොඳයි. කිලෝමීටර් ලක්ෂයක් මේ රටේ දැන් ඒ කාපට් මාර්ග ආරම්භ කරලා තියෙන මම හිතන්නේ මේ 22 වෙනිදාක නිල වශයෙන් මේ රට පුරාම මම හිතන්නේ කාපට් මාර්ග උසවස්ත්‍රියෙන් පටන් ගන්නට කටයුතු කරලා තියෙනවා. එතන දේශීය කෘෂි ආර්ථිකයක් ඇති කිරීම සඳහා ජනතාවට මෙවර මේ ආයවැය මුදල් වෙන් කරලා තියෙනවා. දේශීය සමාගම් වලට බදු සහන 50%ක් දීලා තියෙනවා. සමුද්‍රි ලාභින් අපේ ගමේ ඉන්න 7% පොලියට එයාට නමක් ණයක් දෙන්න බලා කටයුතු කරනවා. සෑම දිස්ත්‍රික්කයක් ආවරණය වෙන පරිදි විශ්වවිද්‍යාල ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මට මේ ගැන කියන්න ගියොත් ගොඩාක් කතන්දර තියෙනවා. ඒ කෙසේ වෙතත් අද දවසේ දිනමින පුවත්පතේ තිබු ප්‍රකාශයක් මම කියන්නම් මේ ගරු සභාවට. දුමින්දගේ නඩු තීන්දුව දුන්නේ මමයි. මගේ උසස් වීම ගැන සලකා බලන්න හිටපු ජනපති මෛත්‍රීට දුන් ඇමතුමේ CD තැටිය කොමිසම හමුවේ වාදනය කරයි. මෙන්න අද වෙච්ච සිද්ධිය අපි දැක්කා. පහුගිය කාලේ රජන රාමනායක හඬබඩ තුලින් පහුගිය යහපාල ආණ්ඩුව ඒ කෙරුවාව කොච්චර දුරට ඉස්සරහට ගෙනියන්නද කියලා අපි හඬපඩ උලින් දැක්කා. ඒ නිසා මම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ඉල්ලා සිටිනවා මේ දුමින්ද සිල්වා මේ නඩු තීන්දුවේ මේ නඩු තීන්දුව පිළිබඳව කතා කරනකොට ඒ කොළඹ දිස්ත්‍රික් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද සිල්වා මැතිතුමාට මහත් අසාධාරණයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ ගැන ඔබතුමා සිතලා බලල හැකි ඉක්මනින් අද අසරණවල ඉන්න අද ලිඩර් රෝගීන් පෙළෙන දුම්දසිල්ලා ඒ හිටපු මන්ත්‍රීවරයාට ජනාධිපති සභාව දෙන්නේ කියලා අපි අධිකාර ජනාධිපතිතුමාගෙන් මේ අවුරුද්ද පිරෙන මේ මොහොතේ අපි ඉල්ලා සිටිනවා.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාගේ කාලය
එහෙමනම් මම ඊට වඩා කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. එඳ අපේ රජයේ මේ ආයවැය අද ඉදිරිපත් කළ තියෙන මේ ආයවැය මම හිතන්නේ මේ රටේ සියලු ජනතාවගේ පැතුමන් ඉෂ්ට කරන ආයවැයක් බව සඳහන් කරමින් අපි විශ්ව යෝජනාව සම්මත කරගත්තට වඩා එහා ගිය වැඩි ඡන්දයකින් මේ ආයවැය ලේඛනයේ 2021 සම්මත කරන බවට ප්‍රකාශ කරමින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා බොහොම ස්තුතියි.
ස්තුතියි ගරු මන්තුමා. මීළඟ කතාව අවසාන කතාව ජනක තිස්සකුට්ටි ආරච්චි ගරු මන්තුමා විනාඩි 8ක කාලයක් තියෙනවා.
ගරු මූලාස්නාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, අවුරුදු ගණනාවක් මුදල් අමාත්‍යවරු ගණනාවක් අයවැය කතාව ඉදිරිපත් කරන වෙලාවේ ගෙදරට වෙලා රූපවාහිනී තිරේ ඒ අයවැය කතාව බලාගෙන ඉඳලා අද අපි සියලු දෙනා මේ රටේ පක්ෂ ජාති කුලමල ભેදයෙන් තොරව ආදරය කරන අද 75 වෙනි උපන්දිනය සමරන ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මුදල් අමාත්‍යවරයා වශයෙන් මේ සභාවේ පහුගිය දවස්වල අයවැය කතා ඉදිරිපත් කරන වෙලාවේ මේ පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භය තුල ඉඳගෙන ඒ කතාවට සවන් දීලා මේ විවාදයට සම්බන්ධ වීම වෙනුවෙන් බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව මා වෙත වරම ලබා දුන්නා. ඒ සම්බන්ධව වුණ සිහිපත් කරන ගමන් මේ අයවැය තියෙන විශේෂත්වය මුලාසනාරුවට මන්ත්‍රීතුමනි, චීනයේ වුහාන් නගරයෙන් පටන් ගත්ත කොරෝනා වසංගතය ලෝකයේ විවිධ රටවල්වල ක්‍රමානුකූල ක්‍රමික වර්ධනයක් තියෙන මේ යුගයේ ඇමරිකාව වගේ මහා රාජ්‍යයන්ගේ ආර්ථිකයේ සමාජයේ දේශපාලන තත්ත්වයන් කඩාගෙන වැටෙන යුගයේ යුරෝපීය රටවල් සතිය දෙක සතිය තුන වහලා දාලා තියෙන යුගයේ අසල්වැසි ඉන්දියාවට කොරෝනාව මර්ධනය කරගන්න බැරි යුගයේ අයවැය ඉදිරිපත් කරනවා තියා සහනාධාර ලබා දෙනවා තියා ඒ රෝගය තුල හැලැප්පෙන ඒ රටවල්වල රාජ්‍ය නායකයෝ සහ පාලන අධිකාරිය අසාර්ථකත්වයක් පෙන්වන වෙලාවේ අපේ රටේ පළවෙනි රැල්ල මනාව කළමනාකරණය කරපු අපේ ආණ්ඩුව මාස 6ක වගේ කාලයක් ඒ සඳහා ලබා ගත්තා. හැබැයි දෙවෙනි රැල්ල ආපු වෙලාවේ ගම්පහෙන් ආරම්භ වෙච්ච වෙලාවේ දැන් ඒක යම් මට්ටමකට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පාලනය කරලා අවසానයි. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ යම් කිසි වර්ධනයක් අපිට පේන්න තියෙනවා. මේ තත්ත්වය තුල ඉඳගෙනත් පෙර අයවැය වගේම මෙවර අයවැයේදී ජනතාවට පෙර පරිදි ලබා දෙන්න නොහැකි වුණත් යම් කිසි උසහනයක් ලබා දෙන ගමන් මේ රටේ ඉදිරි අනාගතයේ සැලැස්මෙලි දක්වන පාලමක් බවට පත් කරන වර්ෂයක් වෙනුවෙන් අයවැයක් ඉදිරිපත් කළා කියලා මට හිතෙනවා. විශේෂයෙන් අපි විපක්ෂයට මතක් කරනවා මුලස්නාරුවේ මන්ත්‍රීතුමනි, මේ අයවැය අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ 2021 වෙනුවෙන් පමණක් නෙවෙයි, සෞභාග්‍ය දැක්ම වෙනුවෙන් අවුරුදු 5කට අපිට බලය ලබා දීලා තියෙන්නේ. අපි 2025 ඉලක්ක කරනවා මේ හරහා, 2030 ඉලක්ක කරනවා, 2035 ඉලක්ක කරනවා. මේ ඉලක්කගත අයවැයේ ආරම්භක සංදිස්ථානයක් වශයෙන් තමයි මේ අයවැය සනිටුහන් කරන්නේ. මට මේ අයවැය කතාව අහගෙන ඉන්නකොට තරුණ මන්ත්‍රීවරයෙක් විදිහට පුදුම හිතුණා. මේ තරම් රටේ ප්‍රශ්න තිබියදී, ලෝකයේ කඩාගෙන වැටෙද්දී, ලෝකයේ සෑම රටක්ම මුදල් අච්චු ගහද්දී මොන ආකාරයෙන්ද මේ තරම් සාර්ථක අයවැයක් ලබා දුන්නේ කියලා. හැබැයි විපක්ෂයේ කෑ ගහනවා මේ අයවැය අසාර්ථකයි කියලා. මම විශේෂයෙන් මතක් කරන පුංචි උදාහරණයකින් විපක්ෂයට, මුලස්නාරුවට මන්ත්‍රීතුමනි, අපේ ගම්මානයක මැද මංගල්‍යයක් තියෙනවා නම්, මගුල් ගෙයක් තියෙනවා නම්, ඒ මගුල් ගෙදර තියෙන දවසට කලින් දවසේ අල්ලපු ගෙදරේ මල ගෙයක් සිදු වුණා නම් ඒ මගුල් ගෙදර නතර කරන්නේ නැහැ. හැබැයි සංගීත ගානක නතර කරනවා, බෑන්චූන් ගාන එක නවත්තනවා, වෙන වෙන සම්දර්ශන නැටුම් ගෙයුම් ඒ සියල්ලම නතර කරනවා. හැබැයි මංගල්‍යය පවත්වනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි. හැබැයි විපක්ෂය අද කියනවා මලගයක් තිබුණට කමන්නේ, අපිට සංගීතෙත් ඕනේ, අපිට නැටුම් ගෙයුනුත් ඕනේ, අපිට අනිකුත් සෑම සියලු දෙයක්ම ඕනේ. ඇයි මේක තේරුම් ගන්න බැරි? අර අපේ මන්ත්‍රීවරයා කිව්වා වගේ මේ ආර්ථිකයේ යම් කිසි කඩාවැටීමක් තියෙනවා නම්, යම් කිසි අවපාතයක් තියෙනවා නම් ඒකට වග කියන්න ඕන. මේ විපක්ෂයේ පෞගිය කාල සීමාව තුළ බලය හිටිය අය දරුවෙක් ඉපදුණු ගමන් නැගිටලා කෑ ගහගෙන දුවන්නේ නැහැ. එහෙම උනේ සිදුවත් බෝසතාණෝ පමණයි. අනිත් සෑම කෙනෙක්ම දරුවෙක් ඉපදුනාම කාලයක් යනවා. ඇවිදින්න දනගාන්න කතා කරන්න. ඒ වගේ අවුරුදු 5කට බලය ලබා දීලා මේ හොඳ ආරම්භයක් අපි ලබා ගත්තේ. ඒ වගේම මම විශේෂයෙන් මතක් කරනවා මට අඩු කාල වේලාවක් තියෙන නිසා අපේ උගත් මිත්‍රයා විපක්ෂ නියෝජනය කර ජාතික සංවිධායකවරයා හරින් ප්‍රනාන්දු මගේ මිත්‍රයා පෞගිය දවසක මම දැක්කා මේසෙට ගගහා ගගහා කියනවා මේ ආණ්ඩුව ෆේල් සර් ෆේල් ජනාධිපතිතුමා ෆේල් කියලා. එනිසා මම විශේෂයෙන්ම හරින් ප්‍රනාන්දු මන්ත්‍රීවරයාට විශේෂයෙන් මතක් කරනවා කවුරු ෆේල් වුණත් බදුල්ලේ ජනතාව මේ අයවැය හරහා පාස් වෙලා තියෙනවා. හරින් ප්‍රනාන්දුට බැරි වුණා බලේ හිටපු කැබිනට් අමාත්‍ය ධුරේ දරපු අවුරුදු 5 ඇතුළත බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට යමක් කරන්න බැරි වුණා හරින් ප්‍රනාන්දු ෆේල්. අද අපි අයවැය හරහා මෙන්න මේ පොත් පිංච තුල අයවැය කතාව තුල සඳහන් වෙනවා. මම නැකින් එක කතා කරන්නේ සංඛ්‍යාලේඛන අනුව. හැබැයි ගමට sannivedanaya yatade සියලුම ග්‍රාම සේවක සමක් මහවර්ණේ පරිදි sannivedana කටයුතු ජාලය ව්‍යාප්ත කරන්න මේ අයවැය ලේඛනයේ තුල තියෙනවා. ඒ හරහා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව මේ අයවැය ලේඛනයේ පාස් කියලා මට හිතෙනවා.
විනාඩි දෙකක් විතර.
ඒ වගේම රුපියල් 1000ක වතුකම් කරුවන්ට පඩි වැඩි කිරීම හරහා ඒ වගේම ත්‍රිපෝස නිෂ්පාදනයේ මිලියන 1500ක් අතිරේක ප්‍රතිපාදනය ලබා දීම හරහා මයිංගනේ මීගා කියවල කන්දකෙඩිය ප්‍රදේශයේ ඉන්න ඉරිඟු වගා කරුවන්ට සහයෝගය ලැබිලා පාස් වෙලා තියෙනවා. සංචාර කර්මාන්තයෙන් ලැබුණු සානදායිත්‍ය හරහා ඇල්ල හබුතලේ බණ්ඩාරල බදුල්ල කියන සංචාර කර්මාන්තයේ නියතයට මේ අයවැය හරහා පාස් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාව බදුල්ල ජනතාවට ලැබිලා තියෙනවා. කුසිකර්මාන්තයෙන් ලබා දුන්න සහයෝගය හරහා ඌවපරණගම වැලිමඩ ප්‍රදේශයේ ඉන්න අලගොවියට මේ හරහා පාස් වෙන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. එළවලු වගාව ගත්තම් බණ්ඩාරල තියතලාව හබුතල එළවලු ගොවියා මේ හරහා පාස් වෙන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම අද විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ වැවිලි කර්මාන්තයේ මේ අයවැය ලේකෙන් ලැබිලා තියෙන සානාධාර හරහා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ තේ කර්මාන්තයේ ඉන්න රබර් කර්මාන්තයේ ඉන්න ගම්මිරිස් වගාවේ ඉන්න පස්සර ලුණුගල හල්දුම්මුල්ල හාලියල කියන ප්‍රදේශවල ඉන්න ඒ ගොවියන්ට මේ හරහා පාස් වෙන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. මාර්ග කිලෝමීටර් 100 හරහා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අන්තසාරණ ජනතාවට එගොඩ මෙගොඩ යන්න බැරි අවස්ථාවේ පාරවල් කිලෝමීටර් 100 වැඩපිළිවෙල හරහා මා දෙවන්ත ගමනක් යන්න පුළුවන් අවස්ථාවෙන් බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව පාස් වෙලා ඉන්නවා. පාලම් දසදාසක ව්‍යාපෘතිය හරහා ගම්මාන එකිනෙක යාකරන වැඩසටහන හරහා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව පාස් වෙලා ඉන්නවා කියන කාරණා මතක් කරනවා. පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධන වැඩසටහන හරහා නිවාස ලක්ෂයක් ඒකාබද්ධ කරගෙන කිලෝවොට් 5 බැගින් ඒකාබද්ධ කරන වැඩසටහනට බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අහිංසක ජනතාව සම්බන්ධ කරගත්තම ඒ හරහා බදුල්ලේ ජනතාව පාස් වෙලා කියන කාරණා මතක් කරනවා. 104 ණය පාස්කම් හරහා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අන්තසරණ ගොවි ජනතාව කුඩා ව්‍යාපාර කරන කණ්ඩායමකට ඒක රාශිය කරගෙන ඒ ණය මුදල ලබා දුන්නම ඒ හරහා ආර්ථික වැඩපිළිවෙළක් ගොඩනැගීම හරහා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව පාස් වෙලා කියන කාරණා මතක්
කරනවා.
ඒ වගේම ග්‍රාම සේවක සමගට රැකියාව ලබා දීම මසම් මට්ටමින් රැකියා ලබා දීමේදී රැකියා ලක්ෂ වැඩපිළිවෙල හරහා බදුල්ල ජනතාව පාස් කියන කාරණා මතක් කරන ගම අවසාන වශයෙන් මුල් අසනාරුවට මන්ත්‍රීතුමනි විපක්ෂයට අපි මතක් කරනවා මේ සියල්ල ඒකාබද්ධ වූ කල අපේ ආණ්ඩුව පාස් විපක්ෂය තමයි හැමදාම ෆේල් කියන කාරණා මතක් කරන සුදී
සභාව කල් තැබීම
දරු මුල් අසනාරුවට මන්ත්‍රීතුමනි පාර්ලිමේන්තුව නොවැම්බර් මාස 19 දින පෙර 9:30 දක්වා කල් තැබීතුයයි යෝජනා කරමි.
පාර්ලිමේන්තුව හෙට දින එනම් නොවැම්බර් මාස 19 වෙනිදා පෙරවරු 9:30 දක්වා කල් තබනවා.